Areena.
Mambre ya bia we pita ula kwambi ya tunateswa mwiki mugini sikashiba leba ya mugini atupata kintu komitse so funga kibari yacho.
Valtavan punertavaan maahan louhitun kaivoksen reunalla on Hökkelikylä. Sen asukkaat, humalaiset nuoret miehet, huutavat päin kameraa. He kertovat, kuinka iso kiinalainen kaivosfirma estää heitä tekemästä työtään, kaivamasta maata. Olemme syvällä Kaakkois-Kongossa, siellä mistä tulee suurin osa maailman koboltista. Tämä kaikki liittyy vihreään siirtymään ja Suomeenkin. Minun nimeni on Kati Juurus. Tässä Ulkolinjan podcastissa kerron kuvausmatkastamme Kongoon, maahan jossa journalisteilla on hankalaa, mutta paikallisilla ihmisillä monta monituista kertaa hankalampaa. Nuori mies kiroaa kaivosalueen ympärille rakennettuja korkeita muureja. Ne estävät paikallisia kaivamasta alueen rikkauksia, kobolttia. Ennen nämäkin miehet elättivät itsensä kaivamalla malmia käsin ja myymällä eteenpäin. Tilanne on jännittynyt. Tulee melkein tappelu. Meidän on paras poistua paikalta. Vihreän siirtymän myötä maailma pyrkii käyttämään vähemmän fossiilisia polttoaineita, mutta tarvitsee puhtaan sähkön tuotantoon ja varastointiin entistä enemmän metalleja. Yksi tärkeimmistä akkumineraaleista on koboltti. Maailmassa käytetystä koboltista peräti 70% tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongon koboltista on puhuttu julkisuudessa lähinnä lapsityövoiman käytön vuoksi ja siksi, että sitä kaivetaan vaarallisissa oloissa käsin. Mutta silti suurin osa Kongon koboltista tulee massiivisista teollisista kaivoksista, joista valtaosan omistavat kiinalaiset valtionyhtiöt. Olemme autossa matkalla Kolwesiin, kongolaisen kupari- ja kobolttikaivostoiminnan keskukseen. Kaivoskaupungin perustivat aikoinaan belgialaiset siirtomaisännät, jotka tulivat tänne kaivamaan kuparia. Auton ikkunan takaa avautuva maisema on kuivaa ja heinikkoista. Ohitamme pieniä kyliä sekä kaivoksia, monia kaivoksia, osa rajautuu aivan tien reunaan. Valtaukset ovat kilometrin pituisia. Ne ulottuvat silmän kantamattomiin. Ajamme läpi Fungurumen pölyisen pikkukaupungin, joka ei selvästikään ole vaurastunut allaan piilevistä kobolttirikkauksista. Täällä on kiinalaisen suuren valtionyhtiön China Molybdenumin omistama Tenke Fungurume Mining kaivos, tai osa kaivosta. Sillä Tenke Fungurume on käsittämättömän suuri. Sen kaivospiiri peittää alleen 1600 neliökilometriä. Tietojeni mukaan täältä tulee raaka-aine muun muassa Kokkolaan, australialaisomisteiselle Gervoisin kobolttijalostamolle. Tosin Gervois ei kerro raaka-ainetoimittajiaan, kuten ei myöskään niin ikään Kokkolassa sijaitseva belgialainen Umicore. Senkin kobolttiraaka-aine tulee täältä Kongosta. No, olen hyvissä ajoin pyytänyt haastattelua Tenke Fungurumen kiinalaisjohdolta ja pyytänyt kuvauslupaa kaivokselle. Pyyntöihin ei ole vastattu. Paikallinen kontaktimme varoittaa, ettei edes kaivospiirin viereen ole menemistä, ja kuvaamista on turha yrittää. Tenke Fungurume Miningin vartijat ovat tunnetusti aggressiivisia. Tiukkaan vartijakulttuuriin törmäämme myös muissa kaivoksissa, ja kiinalaisten kaivosherrojen hiljaisuuteen.
Donc les entreprises chinoises se comportent comme des états dans un état aussi au Congo. Elles achètent une concession, elles ont les titres, même l'état.
Afro-Watch-kansalaisjärjestön johtaja Richard Ilunga puhuu kiinalaisten kaivosomistajien sulkeutuneisuudesta. He ovat kuin valtio valtiossa. He hankkivat kaivosoikeudet, eikä edes Kongon valtiolle ole mahdollista mennä kaivosalueelle kontrolloimaan tai katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Kun pääsemme tuntien ajomatkan jälkeen Colwesiin, emme löydä varaamaani hotellia, eikä hotellin puhelinkaan vastaa. Kun ohitamme paikallisen poliisiaseman, ehdotan viattomasti, että kävisimme sieltä kysymässä neuvoa. Ideani herättää suurta hilpeyttä kuljettajassa ja paikallisessa avustajassa. Opin, että poliisi on viimeinen taho, jolta Kongossa kannattaa pyytää apua. Poliisista pitää pysyä mahdollisimman kaukana, muuten voi joutua vaikeuksiin, ainakin maksamaan sakkoja ilman syytä. Löydämme lopulta hotellin ystävällisten kaupunkilaisten avulla. Olen kuvitellut, että pääsemme helposti kuvaamaan koboltin käsinkaivajia. Heitähän on näytetty ennenkin mediassa. Nyt tilanne on muuttunut. Uuden lain mukaan kaiken käsinkaivamisen olisi tapahduttava kooperatiivien alaisuudessa. Olen sopinut yhden sellaisen kuvaamisesta. Kooperatiivijärjestelmähän vaikuttaa periaatteessa hyvältä. Ongelma on, että kyseessä ei ole ihan sellainen osuuskunta kuin mitä käsitteellä Suomessa tarkoitetaan. Lähes kaikki osuuskunnat ovat paikallisten poliitikkojen tai muiden isokenkäisten omistuksessa. Voittoja ei todellakaan jaeta tasan työntekijöiden kesken. Rinteessä näkyy reikiä, joihin kaivajat kapuavat ja joista nostetaan säkkejä ylös. Läsnäolomme on aiheuttaa mellakan. Kongossa ja erityisesti käsinkaivajien yhteisöissä raivo ja katkeruus on niin paksuna ilmassa, että sen tuntee ihollaan. Näillä ihmisillä on järkyttävän raskas työ, kurja ansiotaso, kehnot asunnot ja niskassa on usein epäreilut pomot ja hallinto. Ei tietenkään juoksevaa vettä tai muita ylellisyyksiä. Katkeruuden kyllä ymmärtää. Selitän kuitenkin kaivajille, mitä olemme tekemässä. Kerron, että länsimaissa ei haluta ostaa käsin kaivettua kobolttia sen huonon maineen vuoksi. Ja kerron, että yritämme tuoda esiin, kuinka käsinkaivajien tilanne on nyt entistä hankalampi, kun kiinalaiset jättikaivokset hallitsevat markkinoita. Naisia ei kuulemma yleensä päästetä koko alueelle. Yritän olla näkymätön, mikä on valkoiselle täällä hankalaa. Kaivualueen pomo sanoo, että antaisi meidän kuvata, mutta meiltä puuttuu paikallisen kaivosministerin lupa, ei voi mitään. Näytän miehelle, että minulla on peräti valtakunnallinen kuvauslupapaperi, sekä poliisin kuvauslupa, josta maksoin $100 tiskin alta paikalliselle poliisipäällikölle, sekä lisäksi paikallisen apulaiskuvernöörin antama lupa, josta niin ikään jouduin pulittamaan pyöreät $100. Sanottakoon tässä, että maksaessani näitä mukamastensa välttämättömiä kuvauslupia osallistuin osaltani Kongon yhteiskuntaa syövyttävän korruption ylläpitämiseen. Ajattelin, että minun on joko pakko maksaa tai istua loppureissu panttivankina pölyisellä poliisiasemalla. Maksoin siis vastoin omia, työnantajani ja yleisiä moraalisia periaatteita. Korruption kautta saadut lupapaperit osoittautuvat hyödyttömiksi. Meidän ei anneta kuvata. Opin, että kobolttiala on Kongossa muuttunut kovin sensitiiviseksi, koska kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota käsinkaivajien tilanteeseen, lapsityövoimaan ja niin edelleen. Enää minkäänlaisille kaivoksille ei haluta päästää kameroita. Näin sanoo Anthony Bambi, poikkeuksellisen avomielinen koboltin välittäjä, joka ostaa kobolttia käsinkaivajilta ja myy sitä edelleen kiinalaisille. Eli kobolttibisneksessä on paljon salattavaa, koska ei haluta, että maailma näkee, miten kobolttia tuotetaan ja millaiset ovat ihmisten työolot. Jos kaikki olisi hyvin, ei olisi mitään salattavaa. Salailun periaate pätee täällä myös suuriin kansainvälisiin kuparikobolttikaivoksiin, joista yksikään ei päästä meitä alueelleen kuvaamaan. Luojan kiitos, dronet on keksitty, ja niitä voi käyttää myös journalistiseen tiedonhankintaan. Pieni reipas dronemme kuvaa hurjan näköisiä loputtoman suuria paikallisia kaivoksia. Sen ottamat kuvat ovat yhtä aikaa kauniita ja hirveitä, kuin abstrakteja taideteoksia. Silmän kantamattomiin raiskattua maisemaa, johon suuret koneet ovat purreet valtavia pengermiä. Kookkaat kaivosajoneuvot näyttävät keltaisilta muurahaisilta kaivoksen pohjalla. Joissakin jättikaivoksissa kuumaiseman pääväri on punaruskea, toisissa harmaa. ilmassa tuntuu pölyä niin kuin kaikkialla täällä. Se tuntuu hampaissa, se tuntuu kurkussa. Ihmiset valittavat, että kaikki peittyy pölyyn ja he ovat huolissaan siitä, että mitä pöly tekee lapsille ja mitä se tekee hengitysteille. Kun kuvaamme valtaisaa kiinalaisten omistamaa Sikomin kaivosta, drooni ei yhtäkkiä pääse enää etenemään ilmassa. Kun laite on päässyt noin kilometrin päähän, sen ohjaimeen ilmestyy teksti Signal blocked, signaali estetty. Kuvaaja Ivar Heinmaa ei ole koskaan kokenut moista. Paikalliset pitävät itsestään selvänä, että kiinalainen kaivosfirma on jollain keinolla estänyt droonien ylilennot. Mutta jo kilometrin lennon perusteella kaivos näyttää jatkuvan loputtomiin. Sikominin jo nyt valtava kaivos leviää vuosi vuodelta laajemmalle. Yhä uusia asuinkortteleita jää sen alle. Täällä arvellaan, että vähitellen koko Kolwezin kaupunki kaivetaan olemattomiin koboltti- ja kuparikaivosten tieltä. Ihmisille kyllä maksetaan korvaus menetetyistä kodeista, mutta korvaukset ovat täällä hankala juttu, sillä kova inflaatio syö rahan arvon nopeasti. Kaikki täällä maksaa paljon. Supermarketin hintataso on selvästi Suomea korkeampi. Tavallisille ihmisille tarkoitetut tuotteet, vaikkapa jauhot, ovat monille sietämättömän kalliita. No, kun kaivos maksaa talosta korvauksen, se edellyttää, että talo tyhjenee 3 kuukaudessa. Siinä ajassa pitäisi ostaa uusi tontti, maksaa erilaiset lahjukset ja rakentaa uusi talo. Afrikassa kun ollaan, myyntihinnasta pitäisi antaa osa perheelle ja sukulaisille. Moni on joutunut pulaan. Vanha talo on myyty kaivokselle, eikä uutta, edes huonompaa, olekaan varaa rakentaa tai ostaa. Menemme paikallisen ihmisoikeusjuristin Dona Kambola Lengen kanssa tapaamaan pariskuntaa, joka ei ole suostunut jättämään Komys-kaivosalueen sisäpuolelle jäänyttä taloaan. Se seisoo yksin paksujen ja korkeiden betonimuurien väärällä puolella, kun alueen muut talot on purettu. Pariskunta on asunut viehättävässä, tosin jo korjauksen tarpeessa olevassa kotitalossaan jo 30 vuotta. Ympärillä on puutarha. Aiemmin tuli sähkö ja vesi, mikä täällä ei todellakaan ole itsestään selvää. Nyt Komys on katkaissut molemmat, halutessaan häätää omistajat pois. Keskustelumme jälkeen kuvaamme ympäriltä purettujen talojen paikalla olevia tiilikasoja. Pian paikalle ryntää kaivosyhtiön vartioita, jotka aggressiivisesti kieltävät meiltä kuvaamisen. Vartijat vaativat selitystä ja yrittävät estää pääsymme paikalta. Paikalle kerääntyy lisää ihmisiä, huuto yltyy, jotkut nostavat maasta kivenmurikoita, ehkä kobolttia, ja uhkaavat niillä vartijoita. Pääsemme luikkimaan pakoon, todennäköisesti siksi, että olemme tunnetun lakimiehen seurassa. Raivo kiinalaisia kaivosomistajia kohtaan purskahtaa taas kahakaksi. Vaikka valtaosa alueen kaivoksista on kiinalaisten omistuksessa, ja vaikka suuri osa kaivosten työntekijöistä tulee Kiinasta, Kolwezin kaduilla kiinalaisia ihmisiä hädin tuskin näkee. Tiettävästi heillä on kaivospiirien sisällä omat asuinalueensa ja palvelunsa. Silti katukuvassa kiinalaisuus on läsnä. On kiinalaisia kauppoja ja supermarketteja, kiinalaisia terveysasemia, useampia kasinoita ja ravintoloita. Usein nimikyltit ovat pelkästään kiinaksi, jolloin ei voi tietää, mitä oven takana on. Kiinalaisista ei täällä pidetä. Pikemminkin heitä pelätään. Ihmiset uskovat, että poliisi suojelee kiinalaisia, ei kongolaisia. Siitäkin ollaan yhtä mieltä, että Kiina vie Kongosta kaiken, mikä irti lähtee, antamatta juuri mitään takaisin.
Et ils sont en train de se faire aujourd'hui plus de milliardaires, millionnaires, quelqu'un qui vient qui n'a rien, et puis après des ans, une année, il devient millionnaire au Congo, mais nous-mêmes en tant que Congolais, nous restons pauvres.
Heistä tulee miljonäärejä ja miljardöörejä. Jotkut tulevat vain muutamaksi vuodeksi ja rikastuvat, mutta me kongolaiset pysymme köyhinä, sanoo kolwezilainen Bonoya Kalombo Mukalaji. Toiset puhuvat kiinalaisista uusina siirtomaaherroina. Historioitsija Donatien Diwodiamwembu ainakin näkee historian toistavan itseään.
En fait, le comportement qu'on perçoit maintenant, c'est le même que celui des Belges au cours des années 1920, au début de l'industrialisation.
Käytös on samanlaista kuin belgialaisilla 20-luvulla, teollistumisen aikakauden alussa, Dibwedia Mwembu arvioi. Ensi katsomalla jengen kylä Kolwezin alueella on suloinen afrikkalainen idylli. Suuri mangopuu varjostaa kylän aukiota. Pyykki liehuu savitiilitalojen pihoilla. Muutama kana kuopii punaista maata. Täällä on aina eletty viljelemällä maissia ja maniokkia myytäväksi asti ja muita vihanneksia kotitarpeiksi. Vieressä virtaavasta joesta on saatu juoma ja kasteluvesi. Joessa on peseydytty, kalastettu ja ravustettu. Mutta viime vuosina kyläläisten elämä on muuttunut hankalaksi. Meille jo tutuksi tullut kiinalaisomisteinen Sikomin on kaivannut kuparia ja kobolttia kylän naapurissa vuodesta 2015. Ongelmat ovat pahentuneet vuosi vuodelta. Ihmisoikeusjuristi Dona Kambola Lenge on tuonut meidät tänne katsomaan kaivoksen ympäristövaikutuksia. Kyläläiset kertovat, että viljelyskasvit eivät anna satoa ja näyttävät kitukasvuisia maniokkeja. He syyttävät vettä. Kaivoksen valuma-altaista vuotaa jätevettä lähijokeen. Kasteluvesi pilaa maan. Kaloja ja rapujakaan ei enää ole, eikä puhdasta juomavettä. Kyläläiset ovat raivoissaan ja uupuneita. Mikään ei täällä muutu ja meidän pitää juoda likavettä. Mutta mitäpä kongolainen kylä voi valtavalle kiinalaiskaivokselle, vaikka sillä olisi tukenaan yksi ihmisoikeusjuristi. Kongolaisten tutkijoiden ja aktivistien mielestä kaivosteollisuuden ongelma ei ole lainsäädännön, vaan valvonnan puute. Kongon lainsäädäntö turvaa sekä ympäristön että ihmisten oikeudet, mutta köyhällä ja korruptoituneella maalla ei ole mekanismeja, joilla lakeja pantaisiin täytäntöön tai saatettaisiin ympäristöä tuhoavia kaivoksia vastuuseen teoistaan.
Donc on se retrouve finalement sur toute la chaîne.
Kaivostekniikan ja ympäristötieteen professori Arthur Kaniki puhuu siitä, kuinka maaperän, ilman ja vesien saastuminen kaivostoiminnan vuoksi on tutkitusti aiheuttanut vakavia ongelmia väestön terveydelle. Meillä on laajoja äärimmäisen saastuneita alueita, enkä usko, että ympäristön palauttaminen ennalleen on mahdollista ilman täyskäännöstä, professori sanoo. Täyskäännös ei ole näköpiirissä. Vaikka koboltille on tullut vaihtoehtoisia akkumateriaaleja, asiantuntijat ennustavat, että koboltin kysyntä jatkuu korkeana tulevat vuosikymmenet.
L'Occident à un moment s'est retiré de l'extraction des minéraux. On a laissé le sale boulot aux Chinois, c'est-à-dire celui d'extraire.
Länsimaat päättivät vetäytyä mineraalien kaivamisesta ja jättivät likaisen työn kiinalaisille, kuvaa ihmisoikeusasianajaja Dona Kambola Lenge. Kongon matkamme on päättymässä ja mietin, mitä pitäisi tehdä. Pitäisikö kongolaisen koboltin käyttö lopettaa? Sitä ei halua kukaan täällä tapaamani ihminen.
Il faudrait que sur toute sa chaîne de production, que la chaîne soit assainie.
Professori Kanikin mielestä koko tuotantoketju pitäisi puhdistaa. Ei voi suojella ilmastoa samalla, kun saastutetaan toisaalla, professori muistuttaa. Vihreästä siirtymästä voidaan puhua vasta sitten, kun kaikessa tuotannossa huomioidaan ympäristön suojelun periaatteet. Kiitos, että kuuntelit tätä Ulkolinja-podcastia. Jos haluat kuulla näitä lisää, merkitse Ulkolinja-podcast suosikiksi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Sitten saat puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on taas kuunneltavissa.